qalampirdan gapiramiz. Instagram obunachilari uchun pulli obuna xizmatini yo'lga qo'yadi. Bu haqda Instagram bosh direktori Adam Masseri o'z sahifasida xabar bergan. Mualliflarga obuna bo'lish narxi 0.99 dollardan 99.99 dollargacha belgilanadi. Mualliflarning pulli kontentiga obuna bo'lgan foydalanuvchilar ana shu sahifa egalari tomonidan yuklangan eksklyuziv materiallar, masalan, postlar, jonli efirlar, reels videolar va storieslarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Pulli obunaning yana bir afzalligi bu xizmat foydalanuvchilari ana shu sahifa egasi bilan guruhli chatda muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Yana bir yangilik shundaki, pulli obuna sotib olgan holda taniqli shaxslarni qo'llab-quvvatlayotgan sahifa egalari binafsha rangli belgiga ham ega bo'lishadi. Mualliflarning sahifalarida esa qo'shimcha subscriber home bo'limi ham ochiladi. Bu bo'lim orqali mualliflar barcha uchun ochiq va eksklyuziv materiallarni osonlik bilan boshqarishlari mumkin bo'ladi. Adam Mosserining qo'shimcha qilishicha, Instagram yaqin vaqt ichida mualliflar uchun yaxshi daromad manbayiga aylanadi. Ammo bu xizmat qachondan ishga tushirilishi haqida aniq ma'lumot berilgani yo'q. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 19-iyun kuni Telegram messenjeri ham o'zining pullik obuna shaklidagi Telegram Premium xizmatini ishga tushirgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.